بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. عن محمد بن أحمد رحمه الله في قول الله عز وجل: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ذكر الله يحيى سيدا وهو عبده، لأنه كان غالبا على أربعة أشياء: على الهوى وعلى إبليس وعلى اللسان وعلى الغضب، أو كما قال محمد بن أحمد رحمه الله. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت ہے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بارہ، حضرت یحییٰ بارہ، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بھلی ماتری ہوتے، اولاد اللہ میلی کو ماتری بانج ماتری کو اس نے بانج بانج بلا چڑھنے جانا دلی آنی ہیں اتنے ماتری زالا کہ ماتے پنا آپ عام طور پر اولاد جان ہے، یعنی بانج جالان اولاد جان ہے، دکان چڑھنے جاتا اور چڑھنے جاؤں چی جوانی بتائی ادھیڑ عمر بتائی جاؤں چی اتے کو ابولی جو کندے چڑھو جاؤں چی لائق جاؤں گا اتے ان کا دنیا بھی کن تو اسباب نے ظاہری اسباب طاقت ایک سوزان ایک دم سوزان ایک دم بل بلتے ماتری بلتا بلا کے قسم અને મેલી જુકન તે જે ટીકો માત્રી ઉલટે બાંજ એતા હી ઉમરે ઉતે જુકન તે જે તે જલાતે એક દાયા પેદા હોલો એક જજ્બા તો ખેકા પેદા હોલો હયતે મરિયમ જુકન તે જે હયતે મરિયમ હયતે મરિયમ કડે તેંચી હયતે મરિયમ હેંચી તરબિયતે વિદર હોતે હયતે જકરિયા અલે સલાતુ અસલામ ચી તરબિયતે વિદર હયતે મરિયમ હતી મરિયમ પેદા દલા મગ જુકન તે તેંકા مزگتی کے حوالہ اللہ کے حوالہ وقف ابھی دنیا کے کندے کام نہ تب مریم جو کون تھے حضرت مریم علیہ السلام پڑھنے کے اللہ گھون ہے وقف ڈالا دیں اللہ کی باتیں سے وقف فون گرا دیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت دروازے تین کی کرامت تھی حضرت مریم کی کرامت کا رولن بے موسم کے پھل تین کا ملتے ہوئے کیوں دنیا کے ہے نا موسم نہ مطلب آمبے ہے آما تو ایک موسم رہتا یہ بے موسم پھول یہ تھا کہ مانو اسٹور کون دھر ہوتا سکل برسات سے جو ہوتا ہے سکل برسات تو پورا سپلائی آتا کرتا وہ کہیں کمال نہ ہر موسم ایک ایک ہر پھل ایک ایک موسم آپ تو پیدا آتا کالنگا تو ایک موسم آما تو ایک موسم ہاں سردی ہوتے چنج جاتا گرمی ہوتے چنج جاتا کہتے دماغ نہ ہوتا تو مریم علیہ السلام جو گھومتے تھے عجیب اللہ تعالیٰ کی کرامت ایک موجودہ بولا حرکت نہ کیول ہے جتنا عبادت میں بولتے تھے بولیں کہ دنیا کے فروٹ پڑا نہ کیوں سودلا مل رہا ہے ممکنات نہ کہ ہیں کھینچا نہیں لے انا لکی ہاضا استاد حضرت ہیں کھینچا نہیں لگا بھارت ہوا میں نہیں دل لو اللہ دل لو اللہ دل لو اللہ عطا کر لو دیکھو کہ اللہ رب کی قدرت پیغمبر وقت آنے جو کرتے ہیں اللہ کی قدرت پورا قائل لیکن بعض وقت جو کہتے ہیں ایک خاص وقت رہتا کہتے ایک گلاب ایک دائیا ایک وقت ہوگا رہتا تو وقت پہ جو کہتے ہیں ذہن تو ایک چیز رہتا اللہ کڑے کہتے آدمی کو مانگتا جیسے مریم علیہ مریما حضرت مریما کڑے بے موسم پھل ہی ہو سکتا کہ دنیا تو کیوں وجود نہ یہ چیزیں تو ٹینکا ہے تو ہو سکتا لیکن میں کھیتا جو کہ اللہ کڑے دعا کرنے سے کہتے اتنی مدت ڈالی جو کہتے ایک چڑھو ڈالا اولاد ڈالا کہ تم آپ گلاب ایک جذبہ پیدا لو انا اللہ کا دعا کر رب حبلی من الصالحین. ہاں زکریہ کندی آئی تھی کہا بھا یا عین سات رحمت رب ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا از نادا رب ہو ندا ان خفیہ دلا دلا اللہ کے دعا کرتا اولا سب دعا کرتا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرو دعا قبول کرو یعنی بشار دلو کہ نبشر کے بیا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین یہ آیت ذیل بھی سنگتا غفلان کہ اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام تو اسلام اولا ذیل سوزان پناہ بھی در ایک دم مہترے کرنے ممکن نہیں بظاہر دنیاوی اعتباران سائنسی اعتباران چڑھو دونچے امکانات نہ نیلی جو کہتے ہیں بانج چڑھو دونچے کنجو امکانات نہ دنیا کے تمام ڈاکٹر فیل لیکن ہنگا کر اللہ کی قدرت ظاہر دونچے اللہ تعالیٰ جو قدرت ظاہر دے لے اللہ کے دعا کے لے اللہ اپنی قدرت ظاہر کے لو بشارت ملی یحییٰ علیہ السلام جی یحییٰ علیہ السلام جکون دے جالے ظالم جو کہتے ہیں تینچی صفات اللہ تعالیٰ سامتا کونا چی صفات حضرت یحییٰ علیہ السلام تمجھے صفات بتا سکا بولا کہ سیدن ذکر اللہ سیدن و حصورا و نبی من الصالحین مشرف یحییٰ مبشر بکلمۃ اسمہ یحییٰ یحییٰ نام ردل تیمب و سیدن سردار ردل کا قوما چ سردار اللہ بیان کرتا ہے سردار بولو دوسری صفت و حصورن حصور ابو لفظ دور یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو اٹلو مشغول اٹلو مشغول کہ یار یہ ہو خیال نہ اب مجھے کڑے ملو تو پڑھنے کرو تو یہ کہتے ذہنات نہ تمہیں بولتے یہی تعریف چہرے تو جو کہتے بیان کروں گے لو لفظ ہو لیکن ارے تو یحییٰ علیہ السلام تو حال ان تینچی صفت تھی ہم کے سب نمونہ حضرت پاک علیہ السلام والسلام کہ دین دنیا یہ دنیا جانے قیامت تک جو کہ یہ دین چالو کا دنیا کو چالو کا کہتے کمال کا دین اینڈ دنیا جمع کر دو کمال کہتے بالکل کنار کشی اختیار کر لو اب مجھے خواہش قرض نہ یعنی عبادت کر دو فرشتے واٹے فرشتے عبادت کرتے واٹے تو فرشتہ جی منہ حاصل ڈالے انسانہ سب نمونہ کو انسانہ سب نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کہتے اعلیٰ درجہ کی عبادت اعلیٰ درجہ سے اللہ سے تعلق انتے ساستہ جو کہ دنیا کے تمام ذمہ داریوں کو سنبھالوں گی ہوں سی وہ الو کمال چنانچہ خیر تینچی صفات بیان کرتے کرتے ایک کا سنگل ہے سید بول سردار دوسرے حصور تینچے سب نمونہ تے تمام یعنی وہ نبی من صالحین نبی دتلے صالحین بھی تر یعنی صالحین بلان کر نیک منچے تے بھی تر کوئی خاص مقام اچھا ہی حجب تسانتا والا اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرہ کروں تین تاریخ کو سانتا کہتے سردار دتلا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بندے نو سمجھا اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے بندہ اللہ تعالیٰ سردار بلتا ذرا غور کو چیز اللہ تعالیٰ بلتا سمے اب عبد جاؤں چاہیے سمان وڈی تعریف انسان جی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کون تھے موقع پر انتہائی تعریف ثنا یعنی صفت بیان کو جو موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات اپنے ٹھاؤ پر اللہ تعالیٰ سمان بہتر سمان اعلیٰ صفت سانتا نبی جی کہ اپنے بندہ گھن گے لوگوں رات ہوں رات راتی وقت اپنے بندہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اسرا بعبدی ہی لیلن ایک راتی مسجد حرام دکن مسجد اقصا ٹھیک ہے سب صفات تو سوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بیاچی کون سی صفت بیان کے لاتے اب عبد بعبدی یہ وڈی صفت آنے غلام غلامہ بس زیادہ وڈو کہتے ہیں مقام جکون دے جائے عبد جو تیانو جکون دے جائے عبد بلا ایک دم بندہ اچھا ہے بندہ جکون دے جاؤں کے باوجود اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بلتا سردار بولتا سید بولتا یہ سردار بولو سبب کا کون سی صفات تین چیز ہوتی تی صفات اگر کون اپنا ہوتا دین جو کون دے تے بھی در کو سرداری ہو سکتا تے بھی در کو سرداری ہو سکتا مطلب اللہ تعالیٰ تو محبوب اور نیک صالح بندو جاؤ سکتا کا ہاں سانتا لانہ کان غالبا علی اربع اشیاء چار چیزوں پر جو کون دے سے چار عادتوں پر جو کون دے غالب ہوتے مغلوب نہ ہوتے چار عادتوں صفت ہوتی ہے અને તી સિફતો જો કોણ દે છે અલ્લાહ તાલા પસંદીદા સિફત કા લેન એક અલલ હવા ખ્વાહિશાત જો કોણ દે છે હર ઇન્સાન આપતા છે પૈગંબર આપ જો રહા થા એટલે ખ્વાહિશે ઉપર ચાલ લે જે કે મન જલે જે કે તબિયત જલે તે કહે લે તે સરદારી તેની મગલી ચીજ જો દે ઉલટા ખોરાક પડું છું હવે કા ને સરદાર જાઉં છે મગલે સરદાર જાઉં કા અલ્લાહ તો મહબૂબ જાઉં કા નેક સાલે જાઉં કા તરીન અપને ખ્વાહિશાત ઉપર ગાલિબ જાઉં કા નાજાયજ ખ્વાહિશાત દબાઉં કા કઈ મત એ તસ્કરા આવેલા પુરાણ તો કરે છે ખ્વાહિશાત ઇન્સાન ફળા ધોરણ ગાલતા ઇન્સાન તબાહ કોઈ ચીજ ખ્વાહિશાત નાજાયજ ખ્વાહિશાત અને જાહિજ ખ્વાહિશાત ધરકો લિમિટ ભીતર હાલો તો વરલો જાહિજ ખ્વાહિશાત પૂરા કરતા તો આગે હોતે ગયેલો તેને ગફલત પેદા હતા અલ્લાહ અલ્લાહનું ગફલત પેદા હતા તો એક ચીજ તેની જેમ કહા હતી કે આપણી ખ્વાહિશાત દબોલે હતી અને તે ઉપર તે ગાલિબ હતી ખ્વાહિશો મગલુબ કોણ ધોરણ લેતા આમ તો નમૂનો કા અમી મગલુબ ખ્વાહિશ અમજો પર ગાલિબ ગુના હા તો બધું છે ને ગુના બેસે લગડ જાને અમી મગલુબ જાલે ખ્વાહિશ અમજો પર ગાલિબ જાલી કા જાઉં કા જાલે ખ્વાહિશ મગલુબ જાઉં કા અમી ગાલિબ જાઉં કા અલ્લાહ તા કંટ્રોલ કરું શકું કા એક દૂસરી ચીજ વાલા ઇબલીસ ઇબલીસા ઉપર ગાલિબ હતું ખ્વાહિશાત પર ગાલિબ આલાન ઇબલીસા પર ગાલિબ છે ક્યાં વડે કયા ને ઇબલીસ જો કોણ તે છે કોણ તે રસ્તા ને છે ઇન્સાન ભડકો ખ્વાહિશાચે રસ્તા ને હોય ને ઇબલીસ શીખે દે ના ઇબલીસ દખો કોણ પણ ના ખ્વાહિશાત પેદા કરતા ખ્વાહિશાત પેદા કરેલા મગ ખુદ બખુદ જો કોણ તે શૈતાન મગલુબ જતા અને ઇન્સાન ગાલિબ જતા ઇન્સાન શૈતાન ઉપર ગાલિબ આવેલો તરીન જો કોણ તે છે અલ્લાહ તાલા તો નેક સાલે બંધો જાલો આખરેચે દરજા તો જો કોણ મુસ્તહેક વાલો આખરેચે દરજા તો મુસ્તહેક વાલો અને તેમ બી ગુના જાણ અને તીસરે વાલલ લિસાન જીભે ઉપર કંટ્રોલ યાર કઈ મતલબ આપણે આવેલા કે જીભે ઉપર કંટ્રોલ જો કોઈ માણસ કહેલો આપણે ખ્વાહિશાત પર કંટ્રોલ કહેલો ખેર શરમગા કંટ્રોલ કહેલો અલ્લાહ તેને બી જમાનત દેલા મેં યજમન લી મા ભાઈ ને લહાઈ મા ભાઈ ને રિજલઈ અજમન લઉલ જન્ના દોન ચીજાની જમાનત કન્યો ને જીભેચી જમાનત શરમગાચી જમાનત ઇસ્તેમાલ ગલત કરું છે ને નાજાયજ ઇસ્તેમાલ કરું છે ને એ એટલે કહેલે બસ અલ્લાહ તેને બી સ્વાતંત્ર જમાનત કરાયેલે જન્નતી તો તેમજ સૌ જોગોનો વાટો ઉસતે હતા તો ખ્વાહિશાત પર રોક જીવે પર ગાલિબ જાપુ ફડે આઝમાવ છે એ જીભ ખેવાનું ઘાલતા કંઈ કરલા અને વાલ અલ ગઝબ ગઝબ કોપ કોપા પર ગાલિબ કોપ એ તો ફોરન જોગવાનું તો છે તો કોપાતો તકાદા પર ચાલતે નથી મના છે કોપ આયેલા માનું કે ગાલી સુલો મારામારી કહેલો નખાદેલે કહેલો તેમાં પટેલ ખરાબ કોપ શબ્દ જાણો આત્મા ચારે પણ કા કે લોકો તેમાં પેશન્ટ ફાયદા કા તેતા પેશન્ટ ફાયદા ને કદે કોપ આઈલે બરાબર જો કોણ થઈ આપણે ઉપર કંટ્રોલ કરી શકું કા એ આદત પેદા કરું કા એ કિસી પેદા હતા એક તરીકા છે પેસે લગડે જાણે એકા જો કોણ થાય છે બુઝુગા હેંગા જો કોણ તરબિયત ઘેટલાન અને દીની માહોલાત રહેલાન દીનેચી અને જો કોણ થાય છે જીકર આજકાલથી કસરત કહેલાન અને તીસરી માણસાચી સોબતે ધરાલા જો કોણ થાય છે આહિસ્તા આહિસ્તા જો કોણ તો માણસ તરીકા શીખતા મોકે હતા કોપ કપા એમ છે મોકે હતા કોઈ હતા ગાવી શકતા તોડા મિલી જો કોણ થાય છે હક દબાવતા તે તો મા પર કદે આમચે બને ઇન્સાન બુઝુર્ગ કોણ ફરિશ્તે કઈ ના તે તો મા પર જો કા કસમાન જો કોણ ડીલ કરતા હા અને મામલા સંભાળું ઘણું હતા ઇન્સાન તો આમચે હશે કોપ આવેલા એમ કોપા પર જો કોણ તે ચાલ ના બલકે કા કરતા ત્યાં સહી તરીકા જો કોઈ જાહેર તરીકા ઘણું હતા અમકો શીખતો મોકા મળતા તેને શરીર હાલા સોબત બધું હતા શરીર હાલા એક 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 જો હાલા દીતા રહેતા તે માહોલાત સાંભળતા ઈસી જાલા ઈસી કરું ઈસી જાલા ઈસી જાય એ મોકા તે મોકલતા આપણ જાલો જો કા કરતો આમ ઇન્સાન કામ કરતા આમ ઇન્સાન કરેલા કે ના બાકી જે કઈ શરીયતનો હુકમ રહેતા તે હુકમ મુતાબિક કરતા એ કેતા રહેતા અલ્લાહ સો ઇસ્તેહાર અસલા સૌ ચીજો જો કોઈ બુનિયાદ ઇસ્તેહાર ખુદાવંદી તાલુક માલ્લા કસરત જિક્ર કે જરીએ અલ્લાહ તાલા તાલુક પેદા થયેલા મગ સૌ ઠાવા પર જો કોણ થાય છે ધ્યાનાદ હાજર હતા કા કરું કા કા કરને જે કામ એ જે સૌ જો કોણ થાય છે કોશિશ કરું કા એ ચીજ અમતે પેદા થયેલી તેને અમથી દુનિયા અને દીન દુનિયો માફુસ એહફઝિલ્લાહ યાહફઝ કર અલ્લાહ તાલાચે હુકૂક અલ્લાહચે આકામાચી હિફાઝત કર અલ્લાહ તુજી હિફાઝત કરતો આમથી દુનિયાવી હિફાઝત કો અલ્લાહ તાલા શરિયતની પાબંદી પર ધરવડા દે એ ફઝિલ્લાહ તજીદ હું તુજા હક અલ્લાહ તાલા કા ખ્યાલ રખ
اللہ تو خیال دھرو تو اپنے سامنے پہنچ کہ اللہ تو سامنے وٹے اللہ سری وٹے کہتے کی چیز دکھوں دے کی چیز کہہ رہا ہوں جے مشق کرے جیسے لگ رہا طلب پیدا کروں گا طلب پیدا کروں کہ ایسے کونا کرے گیلا ہی چیز حاصل نہ ہو سکتا تنچے کڑے وسلم جو کہتے ہیں نیگی پتہ چند مجاہدات کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ محروم کرنے اللہ تعالیٰ عطا کرتا اللہ ماں کو تم کو توفیق عمل نصیب کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ربنا حملنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین جی سمجھ مغفرت فرما اے اللہ ہم جی سمجھ مغفرت فرما ولے دخلے کبیرہ صغیرہ تمام گناہ ہم سے معاف فرما اور جو والدین اہل و عیال اے اللہ تمام امت گناہ معاف فرما اے اللہ ہم جی تمام دانا چی مغفرت فرما تمام جی تمام مرحومین چی مغفرت فرما ہم جی ظاہری یعنی باطنی حفاظت فرما اے اللہ ایمان جی سلامت نصیب فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما موت سختی آسان فرما اے اللہ اپنے نیک بندہ پہ شامل فرما اپنے رضا اپنے قرب نصیب فرما اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما ہمارے گاؤں ہمارے ملکات کی حفاظت فرما اے اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما دینی کام کا تلاشی حفاظت فرما اے اللہ ہم کا دین پر اخلاص اور استقامت نصیب فرما اے اللہ ہم کا اعمال صالح کی توفیق عطا فرما ظاہری یعنی باطنی اے اللہ تمام مصائب یعنی آفات قسم کی حفاظت فرما اے اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.